Сустошиня аргкомитету деля створения БХД Павел Северинец оповел свободе.
Уже несколько месяцев люди, которые отримывают штрафы за проведение громадянских и политических акций, не имеют поддержки. На жаль, правооборонные центры зараз не могут дать рады. Тому мы отчинили банковские рахунки и звертаемся до белорусов за кликом «Запомогчи». На эффективность этой акции сподяемся. Может, не у всякий выйдет зараз на пикет, але перелечить гроши на рахунок для тех, кто потерпел, толокой белорусы здольны.
Заснавальники ВХД у Гомелі за удзел у флешмобах і пікетах агулам мусяць заплаціць больш за 16 мільёнаў рублёў. Сярод іх Кастусь Жукоўскі. Ён паведаміў свабодзе, што заплаціў частку грошай у залік папярэдняга штрафу за флешмоб у абарону беларускай мовы. Але дадаўся яшчэ адзін штраф за пікет у дзень волі. Кастусь Жукоўскі кажа, яго непакоіць тое, што судовыя выканаўцы забяруць усю маёмасць з кватэры.
Волі ўжо жах, ўжо няма чаго плаціць. Тэлефанавалі некалькі разоў, што там будзеце дома, не будзеце. Я не ведаю, это будзе для жонкі канец света.
Марыся Тульжанкова павінна заплаціць каля 3 мільёнаў рублёў. Яе абурае, што яна, апроч таго, што мусіць тэрмінова да 20 красавіка заплаціць грошы, павінна яшчэ і плаціць візыт судовых выканаўцаў.
Абяцалі дадому з візітамі прыход судовых выканаўцаў, і ў гэтым выпадку я буду не проста сплачваць штраф, плюс спыніла яшчэ і іх візіты. Колькі каштуе візіт судовага выканаўца, я насамрэч не ведаю, але думаю, што гэта не вельмі прыемна.
Андрусь Цянюта не мае працы і жыве з бацькамі. Судовыя выканаўцы могуць канфіскаваць іх маёмасць.
Я мушу заплаціць 2 мільёна 700 тысяч, але я нідзе не працую. Няма магчымасці заплаціць гэты штраф. Гэта маёмасць маіх бацькоў.
Апазіцыянеры за ўдзел у вулічных акцыях мусяць плаціць вялікія сумы штрафаў. Нагадаем, у сакавіку 97 году, калі ў Менску штомесяц адбываліся масавыя акцыі пратэсту з патрабаваннем адстаўкі Александра Лукашэнкі, пачаў дзейнічаць прэзідэнцкі дэкрэт нумар 5. Згодна з дэкрэтам, затрыманыя падчас разгону дэманстрацыі мусілі плаціць штрафы, якія ў некалькі разоў перавышалі іхныя заробкі. Тады юрысты і праваабаронцы звярталі ўвагу міжнароднай супольнасці, што гэта супярэчыць нормам міжнароднай юрыдычнай практыкі. Дэкрэт нумар 5 не ўлічваў ні матэрыяльнага становішча чалавека, ні ягонага статусу. Аштрафаваныя студэнты не маглі выплаціць мільёны рублёў. Тады ў іхных бацькоў апісвалі маёмасць, і тыя мусілі даказваць у судзе, што іх сын не мог набыць мэблю і відэатэхніку. Пры гэтым бацькі аштрафаванага апазіцыянера мусілі плаціць 10% пошліны ад налічанай сумы. Тым часам дробных хуліганаў за дэбош у грамадскім месцы ці сямейны скандал маглі аштрафаваць сама больш на дзве базавыя велічыні.